Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказников Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Мінску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеяў быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае «ажыўленне». Концерт после выбуху не перепыняли, усю ночь докторы оперировали потерпелых. Хотя журналистов до пораненных не пускают, нашему корреспонденту Алесю Дашинскому удалось погутарить с теми, кто опынулся у эпицентра подеев.
Головный лекар 6-го Минского шпиталя Виктор Гурко поведомил, колькость пораненных, яких у наши привезли у ягоную установу – 31. Поводле ягонных слов, у шпитали зроблено 26 операций, шпитализовано 24 хворых. Один у реанимации, поводле спадара Гурко, ему треба наибольш уваги. Двоих накировали у 4-й шпиталь с пошкодженням сосудов.
На операциях установ были извлечены вот эти гайки. Ну и вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это ж рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На питання, чи є серед потерпілих і сам подривник, господар Гурко сказав, що для його усі хворі однолькові. Однак усі, хто після наркозу мог розмовляти, допитували слідчі. Журналістів до хворих не пускали. Нехто з медичних працівників сказав, що нібито повинен приїхати Олександр Лукашенко, і у коридори почали прибирати. У одної з палат 28-годовая Лілія Мельник, яка опинулася каля самого центру вибуху. У її моцно потерпілі ноги. Вона не може навіть сидіти. Каже, що вибухнула, коли вона сиділа на пледі і розмовляла праз телефон. Вибухове пристосування нібито було у скринці з під соку.
Ми около йолочок сиділи. Це буквально салют пройшов, і після салюта, мабуть, минут 30 пройшло, або скільки. От, оказується, там, мабуть, поставили під цією йолкою цей пакет з під сока. І от він рванув, оказується, та бомба була. І гляжу, що у мене кров, ноги всі в крові. Потім поскочили люди, міліція, все, мене на руки, і скорої допомоги понесли. Шльопанці наскрізь. Виходить, в колені доставали гайки, і з ноги доставали гайки. Пальців я на одній ногі, на правій взагалі не чувствую.
Яна каже, що міліціянти перевіряли особисті речі во всіх, хто йшов на свято.
Даже не думала, що у нас в Білорусі щось можуть вот таке зробити. Не знаю, зараз не встати, не сісти, нічого взагалі. Никогда не ожидала. Ну, еще в какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас, в Беларуси, я в шоке. Действительно, шок.
Лілю Мельник здивила, что, не глядя на выбух и потерпелых, гулянни протягивались.
Скорая, все в крови. Там какой-то парень, у него вообще все штаны были в крови. Так факт то, что гулянни продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю эту зону оцепить. Все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там. Потому что в машину по два человека ложили.
Ще один потерпілий Максим Ляукович потрапив у шпиталь разом з жінкою. Вони знаходилися далі від центру вибуху. У Максима рвана рана на руці.
Посмотрел, просто у меня рука в крови, а у жены ногу сквозь пробило. Мне еще повезло, что у меня с фотового телефон попал болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Все в шоке было, не разобрались, просто произошло быстро все так.
Ще одна потерпілая 23-годовая Вольга. З нею був брат, який відвез її на машині у травмопункт, а оттуль завезли у шпиталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать. Я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный. И я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Вольга поехала на травмопункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты. И пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Головний лікар 9-го шпиталя Віктор Сіренко повідомив про 4 шпиталізованих, з яких 3 у реанімації.
З потерпілими і урачами розмовляв Олесь Дашчинський. Партія БНФ виступила з заявою у сувязі з вибухом на концерті до Дня Незалежності у Мінську. Автори застерігають улади від використання вибуху як нагоди для нової хвалі боротьби з політичними опонентами, повідомляє Валер Каліновський.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочування потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим, говорить намісник старшині партії БНФ Вінсук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо це дикунство, учиненное супраць абсолютно мирних, безклопотних людей. Це робив нехто безконце далекий від принципів моральності, від християнських принципів, від любові до Білорусі і до белорусского народу.
Поводле Вінцука Вячорки, терористичные акты дагэтуль не были характерны для Беларуси, яны больш характерны для России.
Мы надалей настойливо раем уладе лепей дбаць про бяспеку людзей, якіх сама ж яна масава избірае. І папярэджваем, што з боку ўлады было б вялікай памылкай паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліції ў адстаўцы Мячеслав Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наші ўлады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць, зразумела, сярод апазіцыі. Проз некоторый час, вельми непротяглый, это, на мой погляд, набере обрисы террористичного акта. А коли раскрыть, и нехто, может, будет неким там чином иметь некое дочинение до оппозиции, тогда уже спасу нікому не буде.
М'ячеслав Гриб переконаний, що теперішнє злочинство має корені у аналогічним вітебським випадку.
Коли одно аналогічне злочинство залишається нерозкритим, тоді можна чекати другого. А найбільш небезпечне, коли за ці злочинства затримують і притягують до відповідальності людей невинуватих у цьому. Це розв'язує руки тим, хто це робить.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити організацію вибуху опозицію.
У мене ще є, к сожалению, сомнення в отношении того, а кому-то вигідно в власних структурах було создати таку провокацію в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми вытекающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і заклікав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і голосне розслідування гэтага здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святов, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Менськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Переможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Менської міліції Антоль Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаві після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, хорошо організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій половині дня городська міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні вночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Білорусі» имели место проявления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник прес-служби городской міліції Євген Сачак. Я поспробував удокладнить кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за 20. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сажак. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Менська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Були супрацовник КДБ Валер Костка меркує, що справу треба заводити поводля більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух роблять такі, що шуму шмат, але ахвяр нема, а тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяри некие были. Тому я б не став би так казати, що это хуліганство. Тут більше вже похоже на теракт или на неку провокацію.
Каля поудня міністр внутрішніх справ Владимир Навумов повідомив журналістам, що 4 липня міліція знайшла другое вибухове пристосування, яке не було використано. Поводля міністра, гэтае пристосування вивучають адмислоўцы, і оно утримлює шмат слядов, що дає можливість розібратися у інциденті. Докладного місця, де було знайдено другое вибухове пристосування, міністр Навумов не назвав. Я спробував гэта висвітлити праз пресової служби управи Менскай городской міліції і Міністерства внутрішніх справ, але їхні телефони більш не відказували. Досягальним оказався тільки дежурний Міністерства внутрішніх справ. Дежурний повідомив, що ніводна з імпрезів, які запланованы на дні святов, не відміняється. Вот що дежурний відказав на питання, чи не узмоцнена ахова мероприємства у сувязі з небезпекой нових вибухів.
Який був режим, такий залишився.
Все залишилося, як було.
Да-да.
Дзяжурне Міністерство внутрішніх справ не змог відказати нашому кореспонденту на питання, коли ж докладно було знойдене тоє вибухове пристосування, яке не узарвалося. Поводля сайту «Білоруський партизан» гэтае пристосування було знойдене ще за годину і 20 хвилин до вибуху саморобної бомби, і міліція мала час прийняти міри безпеки. Сьогодні, коли журналісти спробують повідомити громадськості усі необхідні деталі, телефони пресової служби МУС не відказують. Ось реакція наших слухачів на подію.
Произошедший случай у ночь на п'ятницю на концерті взрив этот
нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве, взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
І ще смс від нашої слухачки. Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів РНЄ. Це гон на опозицію. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, номер для смс 391-22-24. Нам вельми важне свідчені відавочців подію. А зараз я нагадаю основні теми дня. Десятки людей потерпели у вынику выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпитализованные, 4 человеки находятся у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от выкористания выбуху для новой хвали борьбы с политичными оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників у всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Праз тыдзень завершыцца першы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Як паведамляюць у прэсавай службе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на сённяшні дзень названыя прозвішчы патэнцыйных сябраў усіх 110 акруговых камісіяў. Пра хаду выбарчай кампаніі паведамляюць нашыя корэспандэнты.
Выходные дни оппозиция выкрестовывает для працы с выборщиками. Сегодня у Гомельской юбилейной выборчей окрузе активисты собирали подписи за былую старшиню Гарвыканкаму сябра объединенной громадянской партии Светлану Гальдаде. От кватеры до кватеры ходил и сборщик подписов Василь Покаташкин. Сборщие дверы ему отчиняли, але не все. Той сей наогул заявлял, что депутатов парламенту не ведая и на выборы не собирается.
Добрый день. Мы инициативная группа по улучшению Светланы Гальдадзе в округовую выборчую комиссию. Не могли бы вы подписаться, как она отправила в округовую выборчую комиссию по выборах у палату представников?
Я не знаю, кто это такая.
Это былый мэр Гомеля.
Господарня Марія, яка поставила подпись за Светлану Гальдаде, виказалася так.
Я бы хотела, чтобы больше было женщин, которые защищали бы наши права, и профессиональные, и бытовые, и вообще жизненные.
Спадар Покаташкін каже, що тепер у порівнянні з ранішими виборами достукатися до людей більш складано.
Люди обояково ставятся до того, кто зараз депутат, кто будет депутатом, потому что им не цікаво то, что отбывается зараз. Люди не ведают, на во что треба збирать подписи за людей, кто могли бы представлять их интересы в округовых выборчих комиссиях. И они далеко стоят от этого. Влада отсунула людей от этого процесса, сама вырашает административным чином.
Вся информация збирается в Менску у выборчим штабе Объединенных демократичных сил, означает наш корреспондент Владимир Глот.
Пресовый секретарь Объединенных демократичных сил Юрий Пак. Тьомкін каже, з кожним днем список охотних працювати у округових комісіях повелічується. Наприклад, некоторі сябри партії комуністів білоруської самостійно збирають підписи, каб потрапити у склад округових комісій. Секретар ЦК партії комуністів білоруської Олена Скриган удокладняє, що це вже звиш той норми, яку партія отримала у агульним списі АДС.
Але це будуть люди не з цього списку.
є люди, в яких є багатий досвід, де працювали вже в комісіях і округових, і були старшинями участкових комісій. Ну, нехай вони пойдуть на підмогу. І коли вони будуть у комісіях інших кандидатів, а про збір підписів вони збираються, як звичайні громадяни, я лічу, що це буде тільки плюс. Коли їх включать, це буде підтримка, відомо. Але це не тичиться спису 110, і ми ніде, нічого там не... Усе витримали, як було домовлено.
Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть працювати під час виборчої кампанії у Білорусі. Набор, як повідомляється на офіційному сайті бюро, пройде тягом 10 найближчих днів. Менавіта гэтая команда першай приедзе ў Беларусь, каб адсочваць ход падрыхтовкі і правядзення выбараў. Згодна з традыцыямі АБСЕ, афіцыйнае запрашэнне ад улады Украіны, на тэрыторыі якой праводзяцца выбары, паступае ў бліжэйшыя дні пасля прызначэння даты выбараў. Сёлета, калі ў Расіі былі прэзідэнцкія выбары, запрашэнне ў бюро паступіла занадта позна, і таму яго супрацоўнікі мусілі адмовіцца ад паўнавартаснага назірання за выбарамі. Ці не зробіць гэтак сама і беларускае кіраўніцтва? Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер адзначае.
Я сыходжу з тых заяў, якія прагучалі ад Лукашэнкі і, скажам, услед Лукашэнкі ад спадарні Ярмошынай, якія сказалі, што колькі хочуць назіральнікаў, столькі пхай і едуць. Мне здаецца, што тут не будзе ніякіх вялікіх супярэчнасцяў па запрашэнні паўнавартаснай місіі, тым ліку доўгатэрміновых назіральнікаў, але Ярмошына ўжо абмовілася, што мы знаем, якое рашэнне прыміць гэтая місія.
Акрамя збору подпісаў за вылучэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў, у рэгіёнах таксама удакладняюць спісы патэнцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Вось што паведамляе наш корэспандэнт з Магілёва Алесь Асіпцоў.
Керівник регіональної організації партії БНФ Григор Костусьов каже, що у списі потенційних кандидатів у депутати Палати представників від опозиційних політичних партій 28 чоловік.
На першому етапі було бажаючих під 50 чоловік. На сьогоднішній день цей спіс просіявся, і ми зійшлися на тим, що у середньому по 2 чоловіки на кругу. Але я думаю, що буде ще менш. Многі об'єднували свої команди і готові працювати на когось одного.
Значна частка потенційних кандидатів у депутати Палати представників з Могильовщини у виборчій кампанії візьме уділ у першиню. Серед їх предпримальниця з Бобруйську Аліна Медведєва. Основним пунктом її виборчої програми буде скасування президентського указу номер 760.
У нас в палаті представителей ні одного офіційно зареєстрованого підприємця. Поэтому приймаються такі закони. Я людям говорю, давайте зробимо так, щоб в палаті представителей сиділи хоча б кілька підприємців, тому що тільки вони можуть відстоювати ваші інтереси.
Предпримальниця з Бобруйску Аліна Медведєва збирається брати уділ у виборчій кампанії у якості кандидатки у парламент. Ви на хвилях Радіо Свобода. Віце-прем'єр Білорусі Олександр Касінець повідомив у докладненій звістці про лік поранених на святочному концерті у Мінську. Поводле його, у виніку вибуху поранені 46 чоловік, 54 звернулися по медицинську допомогу. Двоє дітей, які легко потерпіли, уже виписані з шпиталя. І ще раз нагадаємо свідчення потерпілих.
Був шок, удар сильний, і болі не було, боль вже сьогодні. Операцію не робили, просто його достали, зашили, ну от, як би ще оделось нормально. Просто поїхали на салют, вирішили посмотреть, хто там поє. Там було дуже багато людей, всі скорі були зайняті, і поки чекали інших скорі, мені брат вирішив швидше сам завезти, чим стояти, чекати і стікати кров'ю.
Хлопок, и людей начали выносить. Посмотрел, просто у меня рука крови. А у жены ногу насквозь пробила. Мне еще повезло, что мне сотовый телефон попал в болт.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли.
Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах? Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёка ад месца здарэння з Менчукамі размаўляла Інна Студзінская.
Проверять всех, беречь у всех, проверять.
Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация.
100% никак.
Нельга, я. Ну, всех людей как бы не проверишь.
Загородить это все нереально.
Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос. Тем более информация, скорее всего, не объективная по этому поводу.
Можно предухилить такие речи? И
я? Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога.
На мероприятиях у двое из проверяющих милицию, всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
То, что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
На 100% нельзя все равно предотвратить это. Если что-то захотеть, то всегда можно сделать.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Все можемо предохилить.
Про это повинно поклопотиться наше правительство. И для этого есть специально обученные люди.
К органам вопрос. Внутренним.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такие версии мы почули от Меншукова. Вы таксама можете долучиться до абмеркавання гэтай праблемы і выказаць сваё меркаванне, чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Незалежнасці. Это хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Это ж пытанне ў нядзелю будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнтаў. Сярод іх і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Яна выказала такое меркаванне.
Гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Навумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, выпадкова альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал.
Праскі акцэнт з удзелам шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай, супрацоўніка электроннага выдання «Ежедневнік» Александра Нікалайчука і дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага слухайце ў нашай праграме «У нядзелю». А зараз форум «Свабоды» – агляд чытацкіх каментароў да публікацыяў на нашым сайце. Сёння большасць з іх прысвечаная трагічнаму здарэнню ў Менску. Агляд падрыхтаваў Сергей Бламейка.
Чытаць з Магадану, які назваўся імем із Расіі, пытаецца, ці было гэта замахам на Лукашэнку. А чытаць Антон яму адказвае, гэта была правакацыя спецслужбаў, а не замах на Лукашэнку. Мікола з Літвы крытыкуе беларускіх сілавікоў.
Відавочна, што КДБ РБ працуе вельмі непрафесійна і не кантраляваў сітуацыю. Тое, што кіраўнік РБ сам кінуўся ўначы разбірацца на месцы выбуху, пярэчыць правілам аховы жыцця такіх персонаў. Для кіраўніцтва КДБ РБ прасцей саджаць за дрот юнаков з вуліц, што нечым не задаволеныя і стаяць з плякатамі. Жадобін мае падаць у адстаўку разам з камандуючымі міліцыі Менску і РБ па прафесійнай некампетэнцыі. Спачуванне ахвярам тэракту. Навумаў так рады, што ўсе жывыя, што не заўважае 50 параненых і вырванага акопа ў зямлі.
Гэта было меркаванне Міколы з Літвы. Вадзім са Смаргоні высоўвае наступную версію разгортвання будучых падзеяў.
Нешта мне здаецца, што ўсіх сабак павесяць на апазіцыю. Адныя словы – хуліганства недавольных тем, што ў Мінскі праводзіцца красівы праздник, чаго каштуюць. І мне ўсё ж так думаецца, што гэта было спланавана ГБ напярэдадні выбараў. Але не зусім зразумела. Больш дзейсна гэта было б рабіць у 2006 годзе. Цяжка адказаць.
Чытач Навіцкі напісаў на конт выказвання генерала міліцыі Анатоля Куляшова, што выбух гэта хуліганства тых, хто не задаволены правядзеннем у Менску прыгожага свята.
Зразумела, што гэта не хуліганства, а тэракт. Версіі дзве. Провокація лукашенківських спецов по прикладі псевдочеченських терористів у двокосі з російського КГБ, тим більше напередодні виборів, які маються бути бойкотованими, і садистська виходка лукашенківського електорату. Потерпілих справді шкода, не глядячи на стану, яким ті знаходилися перед терактом. Не здивлюся, коли тепер почнуться перетруси у редакціях опозиційних СМІ і кватерах інших внутрішніх ворогів, зрадників славянського одинства і одиноправильного шляху.
Читачі нашого сайту сходяться на думці, що начний вибух у Мінську – це провокація. Більшість меркує, що це провокація білоруських спецслужбів. Але є і адрозні думки. Ось меркування Саксонця з Речі Посполітої.
Виказую спочуванні нашому білоруському народу. Слава Богу, що нема загинулих. Я думаю, що це терористичний акт здійснили ісламісти.
Але йому перечить читач Петрусь.
Після вибуху Рейхстагу в Німеччині почалися справжні репресії. Треба чекати, що режим використає гети вибух як нагоду, далі проводять ще більш жорсткі чистки. Наступним по аналогії з вибухом у Вітебську треба чекати арештів яких другорадних опозиціонерів, яких випустять тихо після виборів за відсутності доказів.
Ми познайомили вас з коментарами і реакцією навідників нашого сайту на головну тему дня. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофону празкай студії Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны з нагоды адзначанага ў пятніцу Дня Незалежнасці ЗША у нашым эфіры інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Але спярша нашая экспертыза. 3 ліпеня Беларусь черговим разом відзначила День Незалежності або День Республіки. Ці лічить беларускае грамадства гэтый дзень галоўным святам краіны. Як ацаніць фармат святкавання? Якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на канцэрце? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Одной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладу. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці да помагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовы і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з самім Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды, акрамя квітней Беларусь, астатняе гучэла ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскім, таму што, на мой погляд, якраз а некім росце супольнай свядомасці, а некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё вось з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Ось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Залежнасць, прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць казаць пра яе ось на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок, фактычна, а некім развіцці асабістай нацыянальнай свядомасці казаць ўсё ж такі не выпадае, таму што нацыя збольшага застаецца закладнікам праўладных ініцыятыў з аднаго боку і савецкай гісторыі з другога.
Я хочу заўважыць, што шмат у якіх краінах святы, нават святы Дня Незалежнасці, можна называць штучнымі. Некае свята аб'яўляецца галоўным, грамадства з гэтым пагаджаецца, і традыцыя ўжо працуе сама па сабе.
Калі грамадства пагаджаецца, няма сэнсу казаць пра развіццё яе свядомасці, разумееце? Гэта першае. Другое, тое, што ў афіцыйнай версіі нашая гісторыя, наша незалежнасць пачынаецца з 44-го года, таксама выглядае абсалютна смешна для кожнага, хто ведае мінімальныя нейкія гістарычныя дадзеныя. Атрымліваецца, што проста іншы варыянт у нас мог бы быць. У тым выпадку, калі б у нацыі была бы моцная гістарычная памяць на ўзроўні калектыўнай свядомасці. Але ж гэтага пакуль няма, і таму маем тое, што маем.
Любая гістарычная памяць у пэўным сэнсе фарміруецца на аснове нейкіх гістарычных міфаў.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо ў прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці, а для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядомы і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных, парад і ўрачыстае шэсце назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ужо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, феты перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не. А кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там, 7 лістапада ці на 1-майскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Адзначэнне ў Беларусі Дня Незалежнасці. Тэму абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролаг Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкоў, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
По-першее, тут на самом деле есть подвойная гульня с боку и удельников, и назиральников. Потому что, с одного боку, ну, жадаете, как было свято? Ну, добро, будут спартовцы, будет военный парад и так далее. А лишь что там у каждого на сердце, это иншее питание, и мне подается, что там все значительно больше складано. То бок, в принципе, вот эти штучные святы, за какими сапраўды не стоит разгорнутая национальная металлургия, вот один выпуск так и оно и есть, и они, хоть и за все массовой свядомости, успроваются, как нагода сапраўды разлить по соци. Что тысяч некага формату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт познебрэжнінскага дзяржаўнага стылю. Так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне ўчора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з некім такім апгрэйдам. Я звернув увагу, что на концерте святочным, ось гэтым ночным, например, головными ведущими были не звичайные там Спиридович и Ярмоленко, например, а абсолютно молодые твары, твары, до речи, вот с той самой новой генерации, генерации Л, так бы мовить, Денис Курьян и Люся Лушик. И у гэтым была новина. То бок система потиху, як бы, звертается до новой генерации, и она спробует обновиться. А лишь пытание у тым, что твары молодые, а сэнсы старые.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звернуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Быкоўскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзея ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было бы больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо был бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Гаспадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіны ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыяў, што фактычна кожныя 2 хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта безумоўна быў пэўны спектакль, медыяспектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць глупства і абмежаванасць. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага зазвіночэння Вячкам Станкевічам. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Некалькі дзесяткаў людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 людзей шпіталізаваны, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Грамадзянін ЗША, адвакат Эммануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку Камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Алберт Бенчабата, які аглядаў Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 4 ліпеня грамадзяне ЗША адзначаюць дзень незалежнасці. Фактычна гэта дзень нараджэння краіны. У пятніцу ёй споўнілася 232 гады. Асноўныя ўрачыстасці з нагоды свята адбываюцца ў цэнтры Вашынгтону. З нагоды Дня незалежнасці ЗША ў нашым сённяшнім эфіры інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Вячка Станкевіч вядомы слухачом Радыё Свабода як колішні кіраўнік беларускай службы радыё. З Вячкам Станкевічам гутарыць Сергій Навумчык.
Спадрабяшка, што для вас асабіста значае вось гэтае свята Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі?
4 ліпеня гэта якраз дзень незалежнасці, які адзначаецца амерыканцамі ў такі даволі празаічны спосаб у параўнанні да святаў незалежнасці ў іншых дзяржавах. Ну, напрыклад, сёння вечарам, заўтра і послязаўтра будуць фаерверкі ў усіх блізкіх гарадках, таксама некаторыя парады, у якіх бяруць удзел не вайсковыя адзінкі, а проста або скаўты, або школьнікі, або часамі ветэраны. Ну і вакол гэта таксама розныя такія сімейныя святы, розныя барбекю і падобнае. Так даволі такі празаічны спосаб святкавання, але значэнне самога дня такое вельмі глыбокае, бо людзі сапраўды разумеюць, што яны маюць у сваіх руках, што гэта незалежнасць, сапраўды ёсць незалежнасць асобы, а не толькі трыманне ўлады праз дзяржаву.
Беларуска-амерыканскае задзіночэнне існуе больш як паўстагоддзя, больш як год таму вы абраныя яго старшынём. У якім стане цяпер беларуска-амерыканскае задзіночэнне, якія мае філіі ці пашыраецца?
Справа ў тым, што ад пачатку гэта быў 49-й год, так цяпер амаль 60 гадоў. Так зразумела, павінны наступаць змены. Ну, але тут у сувязі з тым, што не было прыплыву новых людзей да арганізацыі і да новага свету, амерыканскай дзяржавы. Такім чынам арганізацыя пачала слабець, бо ўсё-такі людзі адыходзяць, а новыя спачатку прыходзілі з другога пакалення, з малодшых, але потым гэта ўжо і спынілася. Так таму арганізацыя на пэўны час аслабела, ну, гэта было даволі нармальна, і тады пачалі з'яўляцца новыя людзі, і пры гэтым не ўсе надта зацікаўленыя далучацца і ўзмацняць арганізацыю. І такім чынам доўгі час некаторыя правілы, якія павінны былі адбывацца, напрыклад, гадавыя сходы або кангрэсы, якія павінны адбывацца што два гады, не адбываліся. Цяпер крыху эта сітуацыя мяняецца, але ёсць пэўныя цяжкасці, бо калі людзі адвыклі ад працы паводле правілаў, тады вельмі цяжка гэта мяняць. Но мы цяпер у такім стане, арганізацыя пашыраецца, некаторыя адзінкі, якія існавалі, раней аднаўляюцца, некаторыя новыя стараюцца, бо ўсё-такі новапрыезджых шмат больш расцярушаныя па цэлых Злучаных Штатах, чым гэта было раней.
А што вы можаце сказаць пра маладое пакаленне дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Маладое або новае пакаленне, новыя людзі, якія прыязджаюць, яны дзеляцца на часткі, я сказаў бы, у параўнанні да тых эмігрантаў, якія прыбылі сюды паўстагоддзя таму. Большыня ўсё-такі цяпер это эканамічныя мігранты, якіх цікавіць асноўна сямейнае жыццё і як найлепей забяспечыцца матэрыяльна. А з тых, што гатовы далучыцца або з палітычных матываў знаходзяцца за межамі Беларусі, ну так таксама дзеляцца на часткі, некаторыя далучаюцца і бяруць удзел і аднаўляюць арганізацыю. Ёсць іншыя, якія лічаць, што яны лепей ведаюць і больш мадэрна сябе паводзяць, карыстаючыся усімі тэхнічнымі спосабамі. Ну і ёсць такія, што ствараюць новыя свае арганізацыі, якія ў некаторых дачыненнях супрацоўнічаюць са старымі, такімі як беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у некаторых канкуруюць. Ну, канкурэнцыя можа быць здаровая або не зусім. І ёсць і такое, і такое. Ну і таксама былі выпадкі, дзе былі спробы як бы пераняцца асноўна маёмасці, ну пакуль што даецца ад гэтага абараніцца.
Нагадайце, якія суполкі беларускай моладзі ў Амерыцы дзейнічаюць, у тым ліку і ў Нью-Йорку?
Ну, такие две наибольш відомі – это обновление ранее існуючої організації згуртування білоруської молоді Америки ЗБМА, яка формально зв'язана з білорусько-американським задіноченням, це якби молодша філія задіночення. Недавно повідомила така організація, яка зветься Білоруський молодівий рух Америки. Про їх найбільше чувають на інтернеті, плюс некоторі мероприємства, які вони проводять. Як ця організація працює, існує, доволі тяжко орієнтуватися, бо не видать формальної праці і формального існування як керівництва організації і так далі.
Праз два місяці відбудеться великий форум білорусів у Північній Америці. Може бути, некілька слов про його?
Це таке мероприємство, яке протягується вже близько 60 років. Перший раз білоруси Північної Америки споткалися якраз на межі Злучених Штатів і Канади, коли водопаду Ніагари. Ну і від того часу 102 роки такі з'їзди, зустрічі, які називають, відбуваються у різних місцях Канади і Злучених Штатів. Пригадаю, некоторі городи, де відбувалися, ну, скажімо, коли Нью-Йорку, Клівленду, Детройту, так само було у Нью-Джерсі, Канаді, у некоторих городах. Ну і наступне, це вже 28-я зустріча білорусів Північної Америки, відбудеться коли городу Клівленд, якраз у таким громадсько-культурним центрі, який називається Полоцек. Там є і церква, є так само і громадські залі, і місце для відпочинку. Так сподіваємося, що це буде використано в найліпший спосіб. І там буде конференція на тему ходу державності Білорусі у сувязі з 90-ми годками БНР. Ну і так само концерти, ну і так, більш такі сябрузькі дочинення поміж людьми, які приїдуть.
Старшинем білорусько-американського задіночення В'ячком Станкевичем гутарив Сергій Навумчик. А зараз у протяг американської теми про виніки одного з соціологічних дослідувань у США. У минулому місяці були опубліковані виніки дослідування, з яких виникає, що в Україні назирається усе більша блитаніна відносно значення американської національної ідентичності і страта зацікавленості у її підтриманні. Подробязній Ян Максимюк.
Дослід фінансово підтримала фундація Лінди і Гаррі Брадліяу з городу Мілвокі в штаті Вісконсін. Тому йому займіло назву «Проєкт Брадліяу». Доклад, опублікований у початку червня, має заголовок «E pluribus unum» – «Одзінства з разнородності». Гетая латинська фраза була офіційним девізом країни до 1956 году, коли Конгрес США замінив її ангельським висловом «In God we trust» – «На Бога сподяємся». У 2007 році автори проєкту Брадліяу замовили питання представничої групи «Боль за 2400 американців» на конт національної ідентичності. Ти провели гутарки з відомими в Україні науковцями, журналістами, політологами і іншими заважними постатями публічного життя. Поводле питання, 84% американців твердять, що існує адмітна американська національна ідентичність. А питання встановило, що американці розуміють свою адмітність перш за все як прив'язаність до свободи. Свободи слова, свободи релігії, свободи вибору життєвих можливостей, політичної свободи. Набор свойств американського духу включає такі поняття, як конкуренція, індивідуалізм, оптимізм, упевненість у своїх силах, релігійність, патріотизм. Разом з тим, аж на 63% американців лічать, що почуття американської національної ідентичності слабіє, а 24% стверджають навпрост, що американці настільки поділені, що вже не в змозі утримати агульної національної ідентичності. Що більш, переважна більшість американців погоджається, що наступає своєособлива балканізація Америки. Люди діляться в її поводле етнічних і культурних прикметів. Так лічить 80% білих американців, 86% чорних і 74% гішпан. Американців. Проблему підтримання національної ідентичності американців доклад «E pluribus unum» формулює в наступний спосіб. Американська національна ідентичність ґрунтується не на супольному етнічному походженні, а на наборі ідеїв. Відання того, за що змагається Америка, не передається у спадщину генами. Гетого треба вучити, як наступне покоління американців, так і тих, які приїжджають поселитися в цій країні. Нічого дивного, що доклад у порядку національного обміркування рекомендує засіродити увагу едукаційної системи в Україні на більш дбайним навучанні американської історії до вшанування національних героїв і місця історичного значення. Автори проєкту Брадліяу так само бачать необхідність у започаткуванні національної програми, яка запевнила б, што ўсе пераселенцы ў Амерыку авалодаюць ангельскай мовай і зразумеюць дэмакратычныя інстытуцыі ў такой ступені, якая дазволіла б ім паўнавартасна ўдзельнічаць у амерыканскім ладзе жыцця.
Расказваў Ян Максімюк.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Алесь Чоба. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Дом літаратара ў нашай суботняй вечаровай праграме.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!